Musica.
Kick, kick, kick. Arratsaldeon, Musiblas saioan zaudete Bilbo Hiria Irratian eta lehenbiziko kantua entzun duguna izan da Fermin Muguruzaren azken diskotik atera dugun kantu bat, Asmatic Lion Sound System izeneko disko honetatik iragarkien tartea eta hasierako soinu etnikoak erabili ditu Fermin Muguruzak kantu honetan eta baita ere ondoren entzungo dugun ba kantuan ezin iesi Berlin izena duen kantuak disko oso interesgarria egin duena Fermin Muguruzak Asmatic Lion Sound System izenez bataiatu duena eta talka disketxearen eskutik kaleratu duena ba Fermin Muguruzaren azken lanetan ohikoa den bezala Fermin Muguruza
is your body. I won't tell anybody. If you wanna use my body, go for it, yeah. My body is your body. I won't tell anybody. If you wanna use my body, go for it, yeah. Go for it.
We Are Scientist izeneko taldea genuen entzungai azken minutu hauetan, beren With Love and Scalar diskotik etera dugun kantua Nobody Move, Nobody Get Hurt izeneko kantua genuen. Entzungai British rock berriaren erakusle dira lagun hauek, eta beren kantuen indarra somatzen da lehenbiziko akordetatik aurrera. Beste kantu bat entzungo dugu, This Scene Is Dead izeneko kantua, talde berearen eskutik.
We'll be right back.
Larogeiko soinuak ere gogora ekartzen dizkigute de Scientist talde honen kantuek. Bagoaz beste talde batekin, ba onda berekoak ere hauek The Cooks. Taldea genuen entzungai See the World izeneko kantuarekin Inside In, Inside Out du izena beren diskoa eta ba, talde berri hoietako bat dugu The Cooks hau beste kantu bat entzungo dugu Sofa Song izenekoa.
It is free for I just realized I don't like you. Me and my girl are going out for summer, and I will do my best just to get underdressed. I'll get you out if I can. On the other side of my sofa. City heated up, it got blurry cause I'd had enough. And he tried to take your soul but didn't realize you keep it in a different hole. Oh, you come on over, oh, the side of my sofa. Oh, you come on over. Done with you. What's my soul or my cash flow? I suppose I don't know. So here it comes, I'm out with it. Loaded gun, I don't know.
Itoiz talde mitikoaren musika genuen hor funtzionariat izeneko kantuarekin, 70. hamarkadako kantua, beren lehenbiziko diskoan publikatu zen kantua, eta zeren arira dator kantu hau, bada Itoizen antologia bat publikatu berri delako, elkarrekaratu berri duelako. Antologia honek 1978-tik 1988-ra bitarteko materiala ekartzen du, bere kanturik eta esanguratsuenak bertan biltzen direla, ala nola hiltzori edo esati txiki bat lamen, hoiek kantu zahar-zaharrak benetan, eta ez horren zaharrak, Asnoites da Radio Lisboa, Ambulantz, beren azken disko txiki horretatik ateratakoa, eta nola ez lauteilatu bera ere agertzen zaigu hemen. Errepaso eder bat Itoiz talde mitiko eta eragingarriaren historiari, bertan ere DVD bat agertzen zaigu, eta DVD horretan telebistan egindako saio batzuk, edo zuzenean zaian, hain zuzen ere 1984-an egindako zuzeneko bi kantu edo hiru kantu agertzen zaizkigu, eta baita ere beraien ibilbidean zehar egindako bideoklipak. Esan bezala, elkarrek publikatutako diskoa dugu Itoiz antologia 1978 zortzi. Eta jarraituko dugu entzuten beste kantu mitiko bat, beren bigarren diskoa izan zen horretatik, Ezekiel izeneko diska horretatik, Ezekielen profezia.
Eremuko dunen atzetik dabil Zulo urdin guztiak miatu ezinik Eta euriz italari esker bizida Ikusi zituen urpil zutsuak Arranotu zaizkio amuratu Eta bazter batean aurkitzen da Mingotzaren merkromina Ezekiel Ibar labut bazara, ari xingle bazara Betiko
you're in denial. You're in denial, and I don't. Well, what's my name? Well, what's my name? I don't know. Baby, if your towel falls, maybe I can meet you in the morning. Call me if you're on your own, and maybe I can meet you in the morning.
Thank you.
Irurogeiko hamarkadako ba, jarrerarik onenak biltzen dituen taldea dugu The Magic Numbers, orain entzun berri dugun taldea hain zuzen ere Morning Eleven izeneko kantuarekin entzun dugu The Magic Numbers izeneko disko horretan, diskoa eta taldearen izena berbera duelako Numbers Forever Lost, epargatu Forever Lost izanen da urrengo kantua The Magic Numbers talde honen eskutik entzungo duguna.
The
Magic Numbers taldea genuen entzungai azken minutu hauetan. Eta urrengoan Emir Kusturikaren banda izango da. Emir Kusturika zinemagilea hemen Bilbo inguruan ibiliko da bere taldearekin, bere No Smoking Band, Zabranjeno Pusenje izenekoa serbieraz. Eta hori dela eta beren kantu pare bat ere entzungo ditugu hemen.
Успех неће доћ на платњу, ту које врече вјежбо карате, ујутру трчао по родном екладњу. Ахмед Джиндо је волио мину, изашла је слика на слободну Босну. Ахмед Джиндо је хтио бит првак, шампион свјета у кинеском боксу.
Што је наш кантон велики спектакл, једног дана имао неби, да им президник шампиона на конак зоне се.
Сике одма, не твоја рана, у њимачком граду Нибелингу, да и Ахмо разбије неког рад кући на домаћем рингу.
То је спот za ljude u Bosni, niski udarci tu se ne sude, a ima samo pauza mala, da čistačica pomete zube.
Crnac sami nije znao u kojoj je zemlji ni kako se ispravno jedu baklave. Crnac sam je jedino znao u kojoj rundi bi trebao da padne.
Slike i face iz našeg kantona sjede pored samog ringa. Slike tova ruka na kojoj do odmine sjeba koncentraciju kamenskog tigra.
Da li je kriv Sami ili Ahmo? Analiziralo se poslije meča.
Naš šampion je naletio na štos. Tigar iz kladnja pade kroz svijeća.
To je spot za ljude u Bosni, niski udarci tu sebe sude, a ima samo pauza mala, da čistačica pomete zube. To je spot za ljude u Bosni, niski udarci tu sebe sude, a ima samo pauza mala, da čistačica pomete zube.
Su se vozili nazad u hotel, ah mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
Jaja ne nekako ovdje godine spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit. Niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande je ovdje. Haj, vodim vas na čevape!
Niski udarci tu sebe sude, a ima sam.
No Smoking Band edo Zabrangeno Pusenje izeneko taldea Zigariz Klanja izeneko kantuarekin entzun dugu, esan bezala Emir Kusturica bera dago hemen gitarra jole bezala, dena den Emir Kusturica ez da taldean nabarmentzen dena, baizik eta abeslaria, abeslariaren estena tokian egoteko duen jarrera eta egiten duen espektakuloa da gehien bat No Smoking Band honek erakartzen duena. Emir Kusturica jakina hor dago eta bere oso pertsona ezaguna denez munduan zehar erreferentzia bilakatu da talde honetan. Emir Kusturica gainera bere taldeko musika erabiltzen hasi da azkenengo pelikuletan, lehen Goran Bregovicekin egiten bazuen ere, orain bere banda propioarekin egiten omen du musika bere filmetan. Bok Bozi Mercedes izeneko diskoa da, 2001-ekoa, Zabrajeno Pusenje da taldea, eta Karabaja entzungo dugun urrengo kantuaren izan.
Nekad noću kada nema svjetla i ne vidi se put od kiše i od vjetra, sjetim se njega, Karabaja. I tu počinje ta priča, negdje nasred Trebevića, auto mi je stao u mraku ko iskri mića, strava prava, Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko, Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno, strava prava, Karabaja. Rekoh sebi si pa džanki, e baš ću pričat branki, hajmo nešto popit, čovjek si čudan, al duhovit, neka hvala, Karabaja. Još mi je reko, prije nege nesto, dole u Harlibaru, pronađi moju raju. Reci da sam te ja poslo, da ti srede motor, dobar si čovjek i naš gaja, pozdravlja te, Karabaja, 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 mora dalje, Karabaja, naći mora, Karabaja, ne može na nebo otić bez motora. Otić bez motora.
To be continued.
Parkiram se, uđem u Harli bar i upratim, tu sam čovjek vrlo stran, like krme intera. Osjetim poglede na sebi i da se smo to ne bi, prvi progovaram, sve vas pozdravljam, Karabaja. Nastav muk u kafani, niko ništa nije pitan, atmosfera je bila ko kad je umro Tito. Najveći sin, priče mi stari roker, o ja si normalan jebot, Karabaja se ljepoto davno rastu sa životom. Iz Boga stoper, u hromu motor. Karabaja, mora dalje, Karabaja, naći mora, Karabaja, ne može na nebo otić bez motora.
Eta jadaneko gure ordua bukatzen ari da, eta bukatzeko ekarri dugun abeslaria ere, ba, Mir Kusturikaren bandan inguru hortakoa da, Balkanetakoa, Moldaviakoa hain zuzen ere, Moldaviar Republikakoa, Pavel Stratan du izena, hemen musibla honetan entzun izan dugu zenbait alditan, eta fenomeno bat bilakatu da, hango herrialdetan oso ezagun bilakatu da Pavel Stratan. Badakizue urrengo asteazkenean hemen egongo garela, Pavel Stratanekin usten zaituztet, jeu beu nik eraten dut izeneko kantuarekin. Urrengo asteazkener arte, ondo izan.
Yêu biểu bố dưng bố dưng cái đẹp bố dưng bận cả bố nhau biểu miệt rồi nó mày bố sầu dưng chẳng sợ biểu à từ đã bận cần đan sa phu xin đi bắt đi sang spui cứ sợ biểu sang chi nó mày ghen cần đau chết sợ mang đẹp tu chân nón kí cát phi lăng cái kẹp yêu nam chiều cứ đã gây ra bát thì phải chờ đợi ta acrobat sư sa đệ tết cùng yêu anh sẽ bắt đệ tết chi anh vết Se shungë të të skumë jo një unë Sku grishë gëtë unë dhe a gjunës Më të në ditët që së të më barë Da shalë më i tari di pahar Jo në këni me resë kësë torën Ku da t'i kë apra api dorën Da da kënë u dorë më nësamnë Kësë trezë shafarën kë jazë Jo pocë më të në shënë tronë kishorë Komënë da kësë pjullë shorë Da jo më i bjullë Bjullë pucën këti pucën për më kapu njëllë Pjo mjeri në më i bo sëlëcën shansë bëhu A të da pëm këndan së aflu shi një pati së në spuje Këtë së bëhu së në shi në më gjeni shi në teresan së ujtë të slamini kumjo Më vëcë ku mëna drepte së më ndrepë së prej buzuna rudi lakep të i drepë Këta ka bëhu më i des më traqë së fumjes fumjes shujarë Dupë që fumjes në qëpë së bëhu më i des jo në shtë undi Më i në kapja të të votë këshë likjorë Shënush të të zdiqi së ujtë të i parka shbedi banilor Da jo më fak, në fak një këshënish Në shtiu kë i më shtiu Shë jel këndan së shiu Ka dënshë jo tot, ka dënshë A së shiu da mu më i bel Bel, bel, putën, këti putën pën kapu një Pjo mjeri në më i po të salcën shansë bel A të të pën këndan së aflu shi një pati së në spuji Këtë së bel së në shi në më gjeni jo në shtë gjeni Pentru alëcë i shi në sam në da jo shtiu Këmbel shi vreu, më nëng shi vreu, më kul ku shi në vreu Shë zgjiu shë da kën spun një shi në va Ku marë potesë shi i më gjeni më las Dje të ti më du ka kolo më në torkë në poj Më ju shpimini da jo më i stau A kolo undin kikë ka së shët Unë ma ujtë shë në bëtë një gëda për mini Tëtës më vëtë këmë bëhë putën dhe desë shë ma e lesë Dishala kërë jam vrutë shë da kë a ujtë Tëtës më ujtë që bëhë në shëpë dilan shëpë da jë ma i bëhë
Musica di Luz, musica.
Musila. Musila. Musila.